Dobar dan i dobrodošli u predsalu Vlade Republike Srbije. Ministar financija Vlade Republike Srbije, gospodin Mlađan Dinkić, na ovoj preskonferenciji promovisaće prvi broj biltena javnih financija, budžetski prihode i rashode za mesec oktobar i novinu u paketu poreskih propisa. Ministar.
Dame i gospodo, evo, imamo zadovoljstvo da danas izvršimo promociju biltena javnih financija Ministarstva financija za mjesec septembar. Ovo je publikacija koja će učiniti da javne financije od danas zaista postanu javne. Drugim rečima, retko ko je od prethodnih ministara u prethodnim vladama iznosio podatke o javnim rashodima. Biću potpuno otvoren, niko nije to do sada radio. Uglavnom su prikazivani samo prihodi, a građani nikad nisu znali zašto se ti prihodi koriste. Ovaj bilten javnih financija sadrži detaljnu strukturu i javnih prihoda, ali i javnih rashoda Republike Srbije i naša je namera da ga vremenom usavršavamo. Mi ćemo naravno štampati ovaj bilten u 1000 primjeraka, dobijat će ga i stručna javnost, i svi oni koji su zainteresovani. Želja nam je da zaista unapredimo naš rad i da na bazi podataka o radu Republike Srbije vlade možemo da imamo adekvatnu kritiku koja će nas onda motivisati i da u narednom periodu još bolje radimo. Što se tiče podataka za mjesec oktobar, oni nisu sadržani u ovom prvom broju, inače će bilten izlaziti svakog 20. u mesecu, dakle za desetak dana već očekujemo drugi broj koji će sadržati i podatke za oktobar. Želili smo da izađemo s ovim pilot brojem što pre. Ali što se tiče podataka za oktobar, mogu da kažem da je budžetski deficit u prvih 10 mjeseci iznosio ukupno 21 milijardu dinara. To je 10 milijardi niže nego u istom periodu prošle godine. Dakle, mi nastavljamo sa politikom tvrdog budžetskog ograničenja. U oktobru je budžetski deficit iznosio 1,7 milijardi dinara. I to je otprilike nivo prosečni koji nameravamo da održavamo i tokom sljedeće godine. Sa prosekom od 1,7 milijuna mesečno, deficit za celu godinu je nešto preko 20 milijardi dinara, baš onoliko koliko smo projektovali u nacrtu zakona o budžetu za 2005. godinu. S druge strane, ovaj veoma nizak budžetski deficit u oktobru pokazuje i da je rebalans realno urađen. Čak mislim da će deficit do kraja godine biti niži nego što je utvrđen rebalansom, jer ćemo imati veće prihode od onih koji su utvrđeni rebalansom, a sasvim je moguće da i rashodi budu nešto niži. Dakle, u oktobru smo imali prihode na nivou od oko 31 milijarde, rashodi su bili negde blizu 33 milijardi dinara, dakle prihodi 31,2, rashodi 32,9 i to je ovaj deficit o kome govorim. Međutim, ako projektujemo nastavak rasta stabilnih prihoda i u novembru i decembru, doći ćemo do toga da će nam poreski prihodi biti za najmanje 10 milijardi veći u odnosu na plan, dok će neporeski biti nešto niži. Sve u svemu očekujemo veće ukupne prihode do kraja godine, a vidite i sami da ovom dinamikom rashoda može se dogoditi da imamo znatno niže rashode nego što su planirani čak i ovim nižim rebalansom budžeta. Što se tiče izvora finansiranja deficita, 2 milijarde dinara su privatizacioni prihodi iz ove godine. Dakle, prihodi od privatizacije u oktobru iznosili su negde oko 700 miliona dinara. 10 milijardi su oni nasleđeni privatizacioni prihodi iz 2003. Oni su inače upotrebljeni za finansiranje deficita zaključno sa julom mesecom ove godine, tako da na te prihode odavno ne računamo. Oko 4 milijardi dinara je utrošeno iz sredstava dobijenih od Svetske banke, dakle kredita međunarodnih finansijskih institucija, i oko 5 milijardi je zaduživanje bilo na tržištu kapitala. To ukupno čini oko 21 milijardu deficita budžeta. I ono što je jako važno, kada poredimo ovogodišnji deficit sa prošlogodišnjim, evo već sada u oktobru imamo uštedu od 10 milijardi dinara u odnosu na prošlu godinu. Što se tiče Što se tiče prihoda budžeta, možete vidjeti uporedno, mi imamo tu još i dalje zadržavamo tendenciju, oko 20% su nam veći ukupni prihodi u ovoj godini u odnosu na isti period prošle godine. Ta tendencija se zadržava i kad se radi o poreskim prihodima i kad se radi o neporeskim prihodima. Ukoliko posmatramo strukturu prihoda, najveći rast ove godine imamo od poreza na promet. I to je direktna posljedica uvođenja fiskalnih kasa. Dakle, 22,3% imamo rast prihoda od poreza na promet. Posebno je povećana, i to značajno, naplata poreza na promet kod samostalnih delatnosti koje su uvele fiskalne kase od 1. oktobra. Tu će verovatno u narednim danima i direktor Poreske uprave iznati detaljnije podatke. Rast je ostvaren u svim sektorima i u trgovini i u zanatstvu i u ugostiteljstvu, dakle svi oni koji su obveznici poreza na promet roba ili usluga. Naravno, ove godine najveći rast imamo u prihodima od akciza na cigarete. 30% i dalje isti trend kao i prošlog mjeseca, dakle prvih 10 mjeseci u odnosu na prvih 10 mjeseci prošle godine i možemo reći da smo gotovo potpuno eliminisali crno tržište duvanskih proizvoda. Možda u ovom trenutku u Srbiji je svega 5 do 7% još uvek u sivoj zoni, sve ostalo je u legalnim tokovima. Što se tiče rashoda budžeta, ja sam naravno kao i uvijek dao detaljnu strukturu rashoda, ali bih želeo da istaknem najveće rashode budžeta u ovom periodu. Naravno, to su i dalje transferi Republičkom fondu za penziono osiguranje, međutim, oni se postepeno smanjuju svakog mjeseca jer se penzioni fond sve bolje puni od 1. septembra, zato će transferi penzionom fondu sljedeće godine biti nešto niži nego ove godine. Što se tiče naknada za nezaposlene, 7 milijardi i 300 smo do sada miliona isplatili za naknade za nezaposlene, zemljoradničkih penzija 4 milijardi i 400 miliona dinara. Kod subvencije učestvuju u ukupnim rashodima budžeta u prvih 10 mjeseci sa oko 10%. Najveće su bile subvencije u poljoprivredi 9,5 milijardi, subvencije železnici 7,8 milijardi, subvencije u privredi 5,5 milijardi za prvih 10 mjeseci. Znate i sami kakve su projekcije za sljedeću godinu. Imaćemo iste subvencije za poljoprivredu, minimalno manje za železnicu, dok će biti nekih milijardu manje subvencija za privredu. Sljedeći veliki rashod budžeta su naknade za socijalnu zaštitu i to pre svega dečji dodaci, oko 10 milijardi dinara smo u prvih 10 mjeseci isplatili na ime dečjih dodataka. Također, naknade ratnim vojnim invalidima, osobama drugim s invaliditetom i ratnim civilnim invalidima, 7,1 milijardu, to je zaista značajna stavka koja ide na financiranje ovih potreba. Za staru deviznu štednju oko 300 milijuna dolara, uključujući i zajam za privredni preporod, dakle 18 milijardi dinara. I još jednu stavku bih istakao, to su kratkoročni i dugoročni krediti poljoprivredi, oni su van ove stavke subvencije, faktički nalaze se pod tačkom 9 mašina i oprema. Dakle, na ime kredita poljoprivredi isplaćene u prvih 10 mjeseci 3 milijardi dinara. To su kratkoročni krediti 1 milijardu i 700, ostalo su dugoročni krediti. Dakle, oko 50 milijuna dolara je već isplaćeno poljoprivrednicima na ime kratkoročnih i dugoročnih kredita u ovoj godini. Ja bih želeo da kažem da je u ovom trenutku likvidnost budžeta nikad bolja. Mi ujedno redovno servisiramo sve obaveze, nemamo više nikakvih kašnjenja. Dakle, sve ono što smo nasledili iz prošlosti smo uspjeli da nadoknadimo. Naknade za nezaposlene tačno u dan 16. svakog idu na račune u poštansku štedionicu, 17. dakle počinju isplate, penzije se redovno isplaćuju, pošta je unapredila efikasnost isplate, trenutno ona traje 3 dana, naš cilj je da smanjimo to na 2 dana. I zaista mislim da sa ovakvim rashodima koje sada imamo, primjerili smo nivo javne potrošnje našim mogućnostima. I sada zaista imamo čak i rast prihoda koji će biti veći od planiranog. Zbog toga smo mi u Ministarstvu financija odlučili da ne čekamo efekte poreza na dodatu vrednost, od koga očekujemo još dodatni rast ukupnih poreskih prihoda u sljedećoj godini, već da izvršimo poresko rasterećenje i to značajno poresko rasterećenje privrede i građana već od 1. januara 2005. godine. Dakle, šta smo mi uradili sa rebalansom? Smanjili smo budžetsku potrošnju i otvorili prostor za poresko rasterećenje privrede i građana. Zato je Ministarstvo financija predložilo juče na sednici Odbora za privredu, i to je prihvaćeno, ide sutra na Vladu, novi paket poreskih zakona, to je faktički izmjena i dopuna postojećih zakona. Ja ću vam navesti pet ključnih novina za privredu i građane u ovom novom paketu poreskih zakona. Prvo, od 1. januara ukidamo porez na zarade od 14% za sve novo zaposlene radnike u privredi. Želimo na ovaj način da stimulišemo novo zapošljavanje. To će značiti da na 100 dinara plate poslodavci će za ove novo zaposlene radnike od 1. januara izdvajati 52 dinara dažbina. Na taj način porezi i doprinosi koji su u početku godine iznosili 77% smanjuju se za novo zaposlene radnike na 52%. Što se tiče zapošljavanja ljudi starijih od 50 godina, imajući u vidu pogodnosti u novom zakonu o doprinosima koji su stupili na snagu od 1. septembra, to će faktički značiti da ako neko od 1. januara zaposli nezaposlenu osobu sa biroa stariju od 50 godina, neće plaćati ni jedan dinar niti poreza niti doprinosa, samo onu neto platu. Neće postojati bruto plata, već samo neto plata, i to je stimulans za zapošljavanje osoba starijih od 50 godina. Druga pogodnost, za paušalce, to su male trgovine i radnje, smanjujemo porez na njihov prihod sa sadašnjih 14 na 10%. Želimo da im omogućimo da budu konkurentni u odnosu na velike hipermarkete, u odnosu na velike sisteme. Treća pogodnost je za poljoprivrednike. Što se tiče poljoprivrednika, oni će biti potpuno oslobođeni plaćanja poreza na prihod od poljoprivredne delatnosti, odnosno poreza na katastarski prihod za 2004. i 2005. godinu. Drugo, sva primanja koja su imali ove godine po osnovu premija, subvencija, regresa na računu u bankama, govorimo o registrovanim poljoprivrednim proizvođačima, neće ulaziti u osnovicu za obračun godišnjeg poreza na dohodak građana, baš kao što smo obećali na početku godine kad je krenula registracija proizvođača. Sljedeća pogodnost za poljoprivrednike, novim izmjenama zakona o akcizama, koji treba da stupi na snagu od 1. januara 2005. godine, bit će ukinute akcize na dizel gorivo za traktore, ali i za građevinske mašine i za brodove. Drugim rečima, gorivo koje bude se koristilo za obavljanje poljoprivrednih radova bit će 30% jeftinije od ostalog goriva. I konačno, još jedna pogodnost za poljoprivrednike, duplo smanjujemo porez na prenos vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem. Sa sadašnjih 5% na 2,5%. To nije posljednja stvar koju imamo u ovom poreskom paketu. Osim ove pogodnosti za poljoprivrednike, duplo smanjujemo porez na prednost vlasništva za polovna motorna vozila, dakle za automobile, kamione i ostala vozila, sa sadašnjih 5% koliki je porez na prenos vlasništva na 2,5%. Želimo da stimulišemo one koji voze sada na ovlašćenje, zbog toga što im je skupo da plate 5% poreza na prenos vlasništva, da duplo snizimo taj porez kako bi oni registrovali uredno svoje vozilo. Također, ovim paketom zakona ukidamo sve poreze koji opterećuju trgovinu hartijama od vrednosti i akcijama kako bi pospešili razvoj tržišta novca i kapitala i doveli do obaranja kamatnih stopa. U toku je inače analiza koje će efekte za banke imati, prvo, ukidanje poreza na finansijske transakcije, drugo, ukidanje poreza na promet raznih usluga i njihovih naknada. Prema prvim analizama, rasterećenja za banke će biti oko 10 milijardi dinara u sljedećoj godini i mi ćemo insistirati da banke krenu sa značajnim snižavanjem kamatnih stopa, jer sve ono što su predstavljale negativne okolnosti za visinu kamatnih stopa u Srbiji, mi ćemo do kraja godine eliminisati. Dobili smo kreditni rejting, ukinuli smo sve poreze koje opterećuju promet hartija, ukidamo porez na finansijske transakcije od 1. januara i zaista ukidamo porez na promet, pošto nema ga više, na razne naknade koje banke naplaćuju, to je nekih 4-5 milijardi godišnje je taj porez iznosio, dakle banke imaju jednu solidnu osnovu da značajno snize poreze i uskoro Ministarstvo financija kreće u ozbiljne razgovore sa bankarima da proverimo kako će se to odraziti na nivo kamatnih stopa, jer više argumenti za ovolike kamatne stope neće stajati. Ja bih želeo da možda detaljnije obrazložim neke od ovih novih poreskih olakšica koje predviđamo. Što se tiče izmjena i dopuna zakona o porezu na dohodak građana, već sam rekao, najvažnija novina je da za novo zaposlene radnike u 2005. godini poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja poreza od 14% za period od godinu dana. Uslov je da je lice koje zapošljava bilo prijavljeno na birou za nezaposlene. Dakle, ako je neko imao 100 radnika 2004. godine, a 2005. ima 120 radnika, za ovih 20 novih radnika neće se plaćati 14% poreza na plate, već samo pripadajući doprinosi, što znači 100 dinara plate bit će opterećeno sa 52 dinara doprinosa, neće biti nikakvog poreza. Ponavljam, ako je osoba starija od 50 godina, nula se plaća, ako je starija od 45 godina, onda se na ukupne doprinose 80% je oslobađanje. Dakle, za sve osobe koje su starije od 45, a sa biroa se zaposle, imat će ove pogodnosti. Moram da kažem da smo do ove ideje došli zajedno sa privrednicima, jer su nam dolazile razne grupacije. Jednostavno rekli su nam, vi ste uveli fiskalne kase, nema više toliko keša u sivoj ekonomiji, ne možemo više da izdržimo sa ovim radnicima koji rade, a nisu prijavljeni. Mi hoćemo da ih prijavimo, dajte nam poresku pogodnost. I onda smo došli do ovog rješenja. Dakle, ova mera će omogućiti da se jedan broj ljudi koji se sada fiktivno nalazi na birovu za nezaposlene, prijavi i ode u onaj sektor gdje se i danas nalazi, dakle da se legalizuje. Druga stvar, omogućit ćemo brže zapošljavanje onih koji su i danas stvarno nezaposleni. Ova pogodnost se ne odnosi na novo zaposlene radnike u državnim organima i organizacijama, u javnim preduzećima, u javnim službama ili kod drugih direktnih ili indirektnih budžetskih korisnika. Dakle, odnosi se samo na one djelatnosti koje stvaraju novu vrednost. Privreda, poljoprivreda, turizam, usluge i tako dalje. Što se tiče državne administracije, hoćemo da smanjimo državnu administraciju, dakle ne želimo da postičemo zapošljavanje u njoj, već naprotiv u ovim djelatnostima koje stvaraju novu vrednost. Također, što se tiče novog zakona o porezu na dohodak, ukidamo koeficijente koji se danas primenjuju za radnike koji rade u inostranstvu. Dakle, ako imamo naše firme koje obavljaju radove u inostranstvu, to su pre svega građevinari, danas plaćaju od 2 do 5 puta veće porez na plate nego da rade u zemlji. To se ukida i potpuno se izjednačava poreska osnovica sa onom koju se plaća u zemlji, kako bi građevinari prijavili stvarne plate i kako bi od toga došli neki poreski prihodi. Što se tiče poljoprivrednika, možda da objasnim neke od ovih kategorija. Dakle, pod jedan, neće plaćati porez na katastarski prihod za 2004. i 2005. godinu i sve ono što su dobijali ove godine na račun kao registrovani poljoprivredni proizvođači, neće im se računati u osnovicu poreza na dohodak građana. Vi znate, kad se pređe određeni limit, onda se tamo negdje u prvoj polovini godine plaća 10% na taj iznos iznad limita. Za poljoprivrednike to neće važiti, govorim za registrovane poljoprivrednike, jer ono što su dobijali na ime subvencija nisu njihovi lični prihodi, tu postoje i troškovi, tako da mi ne želimo to da oporezujemo, to smo i obećali. Mnogi su se plašili da se registruju. Kada smo isplaćivali premije za pšenicu, jedan manji broj poljoprivrednika je prihvatio da se registruje, a ti su najbrže dobili novac. A sada se neki žale zašto im linovi nisu isplatili novac. Mi smo 1,7 milijardi uplatili ime premija, od toga svega 100 miliona registrovanim poljoprivrednim proizvođačima. Na ovaj način želimo da motivišemo da sljedeće godine niko više od poljoprivrednika ne bude neregistrovan, jer nećemo ih oporezivati, želimo da im sav promet ide preko računa. Također, što se tiče poljoprivrednika, da objasnim i ovu meru vezano za oslobađanje od akciza. Dakle, ako poslanici Republičke skupštine usvoje ovaj zakon, on će se primenjivati od 1. januara, uvodi se pravo na povraćaj akcize na dizel gorivo za pogon traktora koji koriste poljoprivrednici koji su registrovani, samo za njih se odnosi ova pogodnost, i naravno za građevinske mašine i brodove za prevoz tereta pod uslovom da se ovo gorivo prodaje preko ovlašenog distributera. Nakon usvajanja zakona mi ćemo utvrditi odgovarajuća podzakonska akta, ali suština se svodi na sledeće. Oni koji su registrovani, tačno se zna koliko površinu zemlje imaju, koliko traktora imaju i koliko im je potrebno goriva da bi tu zemlju obradili, uključujući sve radove tokom godine. Za tu količinu oni neće plaćati akcizu na gorivo, odnosno distributer goriva će uplatiti državi akcizu, a onda ćemo mu mi to vratiti. Ali efekat direktan na poljoprivrednika jeste da će imati 30% niže gorivo. U ovom trenutku akciza na dizel gorivo je 17 dinara. Takođe, to važi za građevinske mašine. Želimo da stimulišemo izgradnju i puteva i ostalih objekata i naravno želimo da stimulišemo rečni saobraćaj, zato oslobađamo ove akcize i brodove za prevoz tereta u rečnom saobraćaju. Što se tiče drugih novina u ovim zakonima, možda još neka pojašnjenja da dam kako bi to bilo pravilno interpretirano u javnosti. Kod samostalaca je to potpuno jasno, svi koji su obavljaju samostalne delatnosti, dakle paušalci koji imaju prihod ispod 2 miliona, njihova stopa poreza na prihod će se sniziti sa 14% na 10%. Takođe, mislim da je ovo zanimljivo, kod poreza na prihode od nepokretnosti, koji je znači na prihod od nepokretnosti, povećat će se priznavanje normiranih troškova, odnosno umanjivaće se osnovica poreza za legalno turističko iznajmljivanje objekata. Dakle, za sve one koji imaju kuće koje u takozvanoj domaćoj radinosti, a nisu sada prijavljeni, ukoliko se prijave, plate odgovarajuću boravišnu taksu, sa 20 na 50% rastu normirani troškovi, drugim rečima 30% im se smanjuje osnovica, manji će porez plaćati ako se legalizuju. I što se tiče zakona o porezu na imovinu, tu bih istakao jednu veoma bitnu stvar. Vi znate i sada da jedan broj ljudi nije prijavio svoju imovinu. Jedan broj ljudi jednostavno nije prijavio imovinu jer su do sada kazne bile blage. Sada se međutim menja kaznena politika i za neprijavljenu imovinu kazne će biti u visini od dvostrukog do 20-strukog iznosa neplaćenog poreza. Drugim rečima, ne isplati se više od 2005. godine ne prijavljivati imovinu, ali zato dajemo jednu pogodnost. Svi oni koji do 31. januara 2005. godine prijave neku novu imovinu koju su stekli tokom ove godine ili prijave celokupnu imovinu koju nikada do sada nisu prijavili, neće plaćati porez nastao do tog datuma, niti će se protiv njih pokretati prekršajni postupak. Dakle, proglašavamo aboliciju za one koji do sada nisu prijavili imovinu i pozivamo ih da do 31. januara sledeće godine to učine. Ukoliko to ne učine, a budu uhvaćeni, platit će od 2 do 20 puta kaznu u odnosu na porez koji bi platili da se regularno prijave. I verujte mi, kao što su kontrole za fiskalne kase bile rigorozne, bit će rigoroznih kontrola od februara sledeće godine za prijavljivanje imovine. Znam da mnogo građana ima imovinu, želimo da to legalizujemo. Abolicija je, šta je bilo do sada zaboravljamo, nema nikakvih kazni, nema nikakvih sankcija, nema nikakvih plaćanja. Molim građane da prijave imovinu do 31. januara, ako ne, onda zaista neće moći da izbjegnu drastične kazne i sankcije. Evo, ovo su najvažnije, čini mi se, stvari vezane za ove zakone. Za one koje detaljnije prate tržište hartija od vrednosti, mi zapravo ukidamo porez na držanje akcija i hartija od vrednosti i takođe imamo u porezu na dohodak građana odgovarajuće pogodnosti kojim skidamo porez za prenos akcija i hartija od vrednosti koje emituju državni organi, Republika, autonomna pokrajina, lokalna samouprava i Narodna banka Srbije. Na taj način želimo da pospešimo razvoj tržišta novca i kapitala. Ali to je nešto što zanima više specijaliste, tako da ja nisam tome danas više pažnje posvetio. Dakle, ovo nisu sve novine u zakonu, ali ovo su najvažnije. Izvolite sada sa vašim pitanjima.
Izvinite, meni nije do kraja jasno ovo što ste rekli za ove ljude koji imaju od 50 godina pa naviše, nalaze se na biroima za zapošljavanje. Kažete da će oni dobijati samo neto platu. Ali ako su to ljudi koji nemaju dovoljno godina, mislim, ko će za njih plaćati njihove doprinose?
Država.
A država
dakle,
će plaćati.
Ako je neko stariji od 50 godina, a poslodavac ga zaposli sledeće godine, na dve godine je poslodavac oslobođen plaćanja svih doprinosa, govorimo o poslodavcu, a što se tiče poreza na plate, na godinu dana će biti oslobođen plaćanja poreza na plate. Na isteku 2005. godine mi ćemo sumirati rezultate ovih mera i vidjeti da li da to produžimo i u narednom periodu. Ukoliko podstaknemo snažno rast zapošljavanja, sasvim sigurno kao ministar financija ja ću nastojati da tu meru produžim. Inače, koja je ideja svih ovih poreskih mera? Mi smo negde se u junu mesecu suočili sa time da nam je budžetski deficit neodrživ. Onda smo išli sa kresanjem prihoda, smanjili smo deficit za trećinu. Smanjivanjem rashoda prestaje potreba za ovolikim ubiranjem poreza i prihoda. Dakle, stvorila se prva sada mogućnost da snizimo poreze. Sljedeće godine, uvođenjem poreza na dodatu vrednost umjesto poreza na promet, mi ćemo obuhvatiti jedan veliki deo sive ekonomije. Ako poreski prihodi budu viši od onoga što planiramo u budžetu, a ja mislim da će biti, onda evo novog prostora da sredinom godine idemo sa novim paketom poreskih zakona i da onda ovo što sada važi za novo zaposlene radnike, možda razmišljamo o tome da se polako generalizuje i za jednu veću grupu ljudi. Ovako, mi sada imamo na birovu, čini mi se, ne znam na pamet, ali 950.000 je cifra, ne verujem da je to stvarna cifra. 950.000 u Srbiji nema koji traže posao, oni su prijavljeni na birovu zbog i nekih sistemskih grešaka. Pre svega, do sada je država stimulisala prijavljivanje na biro, jer je to bio uslov za ostvarivanje socijalnog i zdravstvenog osiguranja. I to mislim da promenimo sledeće godine, jer ima mnogih ljudi, ja mislim da se radi o stotinama hiljada ljudi, koji su na birovu, a koji uopšte ne traže posao, već su tu prijavljeni da bi ostvarili neka druga prava. Ta prava mogu da ostvari na drugi način, ne moraju da budu na birovu. Mi želimo sledeće godine da vidimo koliko stvarno nezaposlenih ima u Srbiji i da stimulišemo, naravno, njihovo nezapošljavanje. Ja ne poričem da je problem nezaposlenosti veliki, ogroman je, ali želimo da dođemo do stvarnih brojeva i na ovaj način, sasvim sigurno, mi ćemo postaći s jedne strane registraciju i legalizaciju onih koji danas rade na crno, a s druge strane i neki novi ljudi će moći da dobiju posao. A ovo što se tiče ovih koji su stariji od 50 godina, vi znate da od 1. septembra, ako poslodavac zaposli neko ko je na birovu stariji od 50 godina, nije dužan da plaća doprinose u naredne dve godine. Ako zaposli neko ko je stariji od 45 godina, 80% manje plaća doprinosa u naredne dve godine. To kada kombinujemo sa ovim porezom na plate, ukidanjem od 14% za novo zaposlene radnike, efekat za zapošljavanje ljudi od starijih godina jeste da zapravo poslodavac u narednih godinu dana ne plaća ništa na ime porezna plata, u naredne dve godine ništa na ime doprinosa. Dakle, to je veliko rasterećenje. Zapravo, njega, on nema drugih dažbina osim troškova plate koju isplaćuje tom novo zaposlenom. U drugim slučajima onda ima oslobođenje ovih 14% porezna plata, što nije malo. To je ono o čemu sam govorio kada smo pričali o planu da u četvrogodišnjem mandatu vlade mi smanjimo ukupna opterećenja na plate sa 77% koliko smo zatekli na oko 50%. I taj plan ja i dalje želim da ostvarim, ali je potrebno vreme. Jednu etapu po etapu. Izvolite.
Gospodine Dinkiću.
Postoje mehanizmi, a svi su oni u nadležnosti Narodne banke Srbije. Inače, javna potrošnja zaista sledeće godine biće na najnižem istorijskom nivou u posljednjim decenijama, samo 45,5%. A što se tiče banaka, već sam napomenuo, ogromna poreska oslobođenja će imati od 1. januara sledeće godine i samim tim mi ćemo insistirati, a ja se nadam da će i guverner to podržati, da to oslobođenje koje dobiju od države, na ime poreza koje sada plaćaju, ne preusmere u svoju sopstvenu zaradu, u svoj džep, već da daju pogodnost privredi pre svega i građana. Mi ćemo vidjeti, najpre sa njima ćemo razgovarati, a onda ukoliko se ne bude kretalo u tom pravcu, odgovarajuće mere ćemo doneti. Od toga da Narodna banka ima instrumentariju kako da to preusmeri do formiranja, ja mislim da je Srbiji potrebna jedna komisija koja prati da li na bankarskom tržištu postoje karteli i da rigorozno kažnjava dogovaranje u politici kamatnih stopa na štetu privrede i građana. Dakle, svi argumenti koji su stajali od 2000. godine do danas otpadaju. Bankari su govorili zemlja nema rejting, sada ga imamo. Bankari su govorili plaćamo porez na finansijske transakcije koje niko živi ne plaća u svetu, više ga neće plaćati. Bankari su govorili plaća se porez na hartije, prenose i tako dalje, ukidamo sve. Bankari su govorili da na naše naknade koje mi naplaćujemo, na naše provizije, vi naplaćujete 20% porez na promet, ukidamo 1. januara. I ne uvodimo nikakav novi oblik oporezivanja banaka. Rasterećenje će biti ogromno, očekujemo da se to prelije u kamatne stope, jer su profitne stope inače banaka i domaćih i stranih koje posluju na tržištu nenormalno visoke u ovom trenutku. Jesu.
Zoran Pavić, BK Televizija. Koliko je finansijski težak ovaj paket oslobađanja? Znači, koliko će zbog ovih poreskih olakšica biti manji prihod budžeta?
Mi ne možemo da napravimo preciznu kalkulaciju jer ne znamo koliko će novo zaposlenih radnika biti u 2005. godini. Dakle, ne znamo kakvi će biti prelivanja iz jednog sektora u drugi sektor. Možda će ljudi iz državnog sektora se prebacivati u privredu. Vidjet ćemo šta će se događati. Tako da ne možemo sasvim precizno da procenimo, ali smo procenili da je korist od gubitka poreskih prihoda daleko veća jer ćemo imati veću privrednu aktivnost i u perspektivi za godinu dana ćemo sa daleko nižim stopama imati veće prihode nego danas. Dakle, širimo osnovicu, hoćemo da povećamo proizvodnju društvenih proizvoda i onda sa nižom stopom da zahvatimo faktički više. To je ono što su svi do sada govorili u teoriji. Treba proširiti bazu, sniziti poreze. Međutim, niko to nije radio u praksi, evo mi to radimo u praksi.
Milan Ćelibrk, Novosadski dnevnik. Ja bih vas zamolio ako možete da prokomentarišete jedno pitanje, odnosno tvrdnju da će dogodine budžet Vojvodine biti manji upravo zbog uvođenja PDV-a. Da li je to tačno i na koji će se uopšte način to odraziti na finansiranje? Znam da je do sada deljen porez na promet na lokalnu samoupravu i Republiku Srbiju. Po vašoj proceni, da li će zaista doći do smanjenja budžeta Vojvodine zbog toga?
Neće doći do smanjenja budžeta, ostavimo to za narednu nedelju kada očekujemo početak rasprave o budžetu za 2005. godinu. Ono što se ukida, na drugi način će se premostiti većim transferima. Dakle, transferi Vojvodine će biti veći u odnosu na ovogodišnje. To što nema više poreza na promet ne znači da neće biti odgovarajućih transfera.
Gospodin Dinkić, imam dva pitanja. Prvo pitanje je da li je budžetska inspekcija završila kontrolu vezano za onaj miting uoči izbora na Kosovu, pošto je bilo tih optužbi od strane čak predsjednika Tadića da je taj miting financiran iz budžeta. Znači, to je pod jedan. I drugo pitanje je vezano za izveštaj carine koja je u vašem resoru, je tako? Šta ima u tom izveštaju? Da li se konačno zna ko je tih 90.000 tona prošvercovo, zbog čega je država snosila sankcije? Znači, da li možete nešto konkretnije da kažete šta stoji u tom izveštaju carine i da li tu ima nekih imena konkretnih? Govorio sam o gospodinu Kostiću, gospodin Labus je pominjao sa ove govornice da je gospodin Kostić umešan u taj šverc, pa ako možete nešto detaljnije da kažete. Imam jedno pitanje, da li znate koliko je 90.000 tona, koliko je to šlepera?
Na ovo posljednje pitanje ne znam odgovor. Odmah da kažem, ne znam koliko jedan šleper ima tona. Ja sam makroekonomista. Što se tiče budžetske inspekcije, Što se tiče budžetske inspekcije, ona jeste bila na Kosovu, prikupila je sve relevantne podatke, još uvek mi nije dat konačan zapisnik na potpisivanje, ali to je nezavisna institucija, znači budžetska inspekcija je nezavisna čak i od ministra i oni sprovode zakon, odgovarajući svakako da će taj nalaz kada bude završen biti prosuđen predsjedniku Republike i svim drugim nadležnim organima. Što se tiče izveštaja carine, da sačekamo odgovor Evropske unije, on je sačinjen maksimalno profesionalno i ne bih ništa drugo mogao o tome da vam kažem.
Ja vas molim da malo pojasnite ovo pogoršanje platnog bilansa koje vidimo na tabeli u biltenu, onda vezano za
hartije... Samo pojasnite
platni molim bilans.
Platni bilans.
Jeste, pogoršanje platnog bilansa, imate uporedo prošlu godinu i ovu godinu, gde je ukupan bilans sada definitivno u minusu i gde su tekuće transakcije isto u mnogo veće minusu nego što su bile. Samo malo da objasnite šta se u stvari dešavalo u tih 8 meseci. Onda druga stvar vezana za hartije od vrednosti, da li ćete insistirati da centralni registar promeni svoj tarifnik, pošto su oni sada uveli posebne tarife za trgovanje, recimo, obveznicama stare štednje, da se naplaćuju za svaku godinu obveznica, a ne za celu sumu kojom se trguje. I interesuje me koliko novca iz budžeta prebacujete za prvi kvartal sledeće godine kao neku rezervu u slučaju da prikupljenje PDV-a ne ide po planu.
Pa evo ovako, što se tiče platnog bilansa, ti razlozi su poznati. Mi imamo veći trgovinski deficit ove godine u odnosu na prošlu, samim time je i platni deficit nešto lošiji nego prošle godine. S tim što je ta stavka daleko u boljem poziciji nego trgovinski, s obzirom da imamo značajne doznake iz inostranstva. Dakle, tu nije ništa novo, ništa što bi bilo novo za javnost. Dakle, zbog pogoršanja trgovinskog deficita, većeg uvoza od izvoza ove godine, to se odrazilo i na platni deficit. Što se tiče centralnog registra, da, mi ćemo tražiti i odgovarajuće snižavanje provizija kod centralnog registra, posebno što će se naplata nekih poreza na prenos naplaćivati preko centralnog registra kako bi se efikasnije vršio prenos hartija od vrednosti i akcija. I treće pitanje, ako možete me podsjetite. Pa mogu da vam kažem, celokupan prihod od privatizacije Jubanke, a ukoliko bude bilo potrebno i više, mi ćemo iznaći kroz odgovarajuće mehanizme. Znači, ono što ostvarimo od privatizacije ove godine, a ne potrošimo za finansiranje deficita, sve to će nam stajati na raspolaganju za eventualno premošćavanje neusaglašnosti u prilivu zbog uvođenja PDV-a u prvom kvartalu sledećeg godine. Mislim da to neće biti problema. Znači, uveren sam. To je tržišna kategorija. Kada budu stigle obavezujuće ponude, komisija će ih razmotriti i početkom decembra javnost će biti obaveštena. Ako nema više pitanja, ja vam zahvaljujem na pažnju. Izvinjam se.
Marija Mitrović, Televizija Beograd. Samo jedno kratko pitanje. Da li ste se skoro sastali sa guvernerom na temu kursa? Da li ste malo razmenili mišljenje? Hvala.
Ja redovno prisustujem jednomesečno sednicama Monetarnog saveta Narodne banke Srbije, a što se tiče politike kursa, ona je potpuno u nadležnosti Narodne banke Srbije. Narodna banka Srbije je nezavisna i nikada neću dozvoliti da se sadašnjem guverneru događa ono što se meni događalo, da vlada pritiska i da se meša u politiku kursa. Dakle, politiku kursa vodi isključivo i nezavisno Narodna banka Srbije. Hvala.